Somijas pilsētā Turku vietējā tirgus laukumā nodurti divi, bet ievainoti vēl seši cilvēki. Tā ziņo Somijas sabiedriskais mēdījis Yle. Policija vienu uzbrucēju sašāva kājā un aizturēja, vēl vismaz viens uzbrucējs bēguļo. Somijā pastiprināti dežurē policisti. Īpašu uzmanību viņi pievērš lidostām un dzelzceļa stacijām. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā nav ziņu, ka Somijā būtu cietis kāds Latvijas iedzīvotājs. Ceturtdienas un piekdienas teroraktos Spānijā ievainoto skaits pieaudzis līdz 126, un 17 no viņiem ir kritiskā stāvoklī. Tā paziņoja Katalonijas civilās aizsardzības aģentūra. Automašīnai ietriecoties cilvēkos bojā gājuši 14, cietuši pavisam 34 valstu pilsoņi. No Latvijas neviens nav cietis. Veselības ministre Anda Čakša piedāvā ģimenes ārstiem palielināt kapitācijas naudu. Tā ir nauda, ko ģimenes ārsti ik mēnesi saņem no valsts par katru cilvēku. Ģimenes ārstu asociācijā vērtēs šo piedāvājumu. Pagaidām nav zināms, kad ģimenes ārsti varētu pārtraukt streiku. Gruzijas prokuratūra nosūtījusi Ukrainai un citām valstīm prasību izdot bijušo Gruzijas prezidentu Mihailu Sākašvili. Par to vēsta Gruzijas telekanāls Imedi. Pret Sākašvili Gruzijā ierosināti vairāki krimināli procesi. Amatu pametis ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais stratēģis Stīvs Banons, tā ziņo avoti Baltajā namā. Šodien sākušies Rīgas svētki, tie turpināsies līdz svētdienai. Svētku galvenā norises vieta būs 11. novembra Krastmala. Svētku laikā sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 23 grādi, pūš mērens dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā rietumos brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra plus 15-19 grādu. Sestdien lielākajā daļā Latvijas līs, centrālajos un austrumu rajonos būs stiprs pērkona negaiss. Diena būs karsta, daudzviet līdz pat 30 grādiem. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģerts Auzāns.